veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chiu.
Să deschidem cuvântul Dumnezeu la Epistola lui Pavel către Evrei, la capitolul 6, și vom începe cu versetul 17. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgădinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ, pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. În adevăr, Melchisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preanalt, care a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avram zeceală din tot, care, după însemnarea numelui său, este întâi împărat al neprienirii, apoi și împărat al Salemului, adică împărat al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac. Amin. Domnul Iisus este numit în Scriptură marele nostru preot. Ca preot, El a venit să ne reprezinte înaintea lui Dumnezeu și să ne pună din nou în legătură cu Dumnezeu. Și într-adevăr a făcut acest lucru. El s-a dus pe sine însuși ca jertfă pentru păcatele noastre și ne-a pus astfel în legătură cu Tatăl. Evrei, capitolul 2, versetul 17, se spune: prin urmare a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu. Acesta e rolul preotului, să ne pună în legătură cu Dumnezeu, din nou în relație cu Dumnezeu. Deci trebuia să se asemene fraților săi ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Ca mare preot, Domnul Iisus Hristos a făcut ispășire pentru păcatele noastre. Prin jertfa Lui și prin slujirea Lui ca mare preot, calea spre Tatăl a fost deschisă. De aceea, acum avem acces la tronul Harului. Evrei, capitolul 10, versetul 19, astfel: dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem, dar cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Putem să ne apropiem de Dumnezeu pentru că Domnul Iisus, marele nostru preot, a deschis drumul. Prin trupul Său, care reprezintă perdeaua, a deschis drumul și acum avem acces la Tatăl. De aceea suntem îndemnați să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Orice credincios are deschis accesul la tronul lui Dumnezeu. Ori de câte ori avem nevoie, suntem în vreme de nevoie, căpătăm har, găsim har, găsim îndurare, găsim ajutor la tronul Harului lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a deschis acest drum. Binecuvântat să fie numele Lui. Acum ni se spune că după înălțarea Lui la cer, Domnul Iisus s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Și există câteva texte în Noul Testament care mereu ne spun acest lucru, că s-a înălțat la cer și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Evrei 1:3, Romani 8:34, 1 Petru 3:22. Asta înseamnă că El și-a sfârșit slujba de mare preot, și-a îndeplinit funcția de mare preot și și-a sfârșit slujba, lucrarea pe care a intenționat să o facă. Biblia spune în mod repetat că jertfa Lui a fost făcută odată pentru totdeauna. Evrei 7:27. Care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când s-a adus jertfă pe sine însuși. Roman 6:10. Același lucru este menționat. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna. Ispășirea a fost un eveniment unic. Evrei 9:28. Tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora. Mereu ni se spune că jertfa Domnului Iisus Hristos a fost făcută o dată pentru totdeauna. Asta înseamnă că atunci când s-a adus jertfă, El și-a îndeplinit lucrarea de ispășire. Cu sângele jertfei sale, Domnul Iisus Hristos a intrat apoi în locul ceresc, în locașul ceresc. Iarăși, o dată pentru totdeauna. Evrei, capitolul 9, versetul 12. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Jertfa lui a fost făcută odată pentru totdeauna și intrarea în locașul ceresc cu sângele său a fost făcută odată pentru totdeauna. Prin intrarea Domnului Iisus Hristos în locașul ceresc cu sângele său, s-a împlinit realitatea simbolizată în ziua ispășirii. Știți că în Vechiul Testament era o zi specială, o dată pe an, ziua ispășirii, când marele preot intra în Sfânta Sfintelor cu sânge de animale ca să aducă, să facă ispășire pentru păcatele norodului. Pe capul unui țap erau rostite toate păcatele poporului. Toate păcatele erau puse asupra unui țap care era trimis în pustie. Și un alt țap era jertfit și sângele lui era stropit în Sfânta Sfintelor. Domnul Iisus Hristos a intrat odată pentru totdeauna în locașul cel sfânt cu sângele său și a făcut ispășire pentru păcatele noastre. De atunci, păcatele întregi omeniri sunt ispășite. La înălțare, Domnul Iisus avea lucrarea de mare preot terminată. De aceea s-a așezat la dreapta măririi. Marele preot nu avea dreptul să stea niciodată jos. El intra mereu în Sfânta, intra o dată pe an în Sfânta Sfintelor, dar nicăieri în templu nu exista un scaun pe care să se așeze. Și acest lucru era semnificativ. Marele preot nu putea să-și termine slujba niciodată, mereu trebuia să vină cu sânge și pentru sine și pentru alții. Pe când Domnul Iisus Hristos, după ce s-a dus jertfă o singură dată și a intrat cu acest sânge în locașul preasfânt, după aceea s-a înălțat la cer și s-a așezat la dreapta măririi, pentru că lucrarea lui a fost terminată. Și noi, cei credincioși, ne putem bucura de mântuirea care ne este garantată prin jertfa lui. Mântuirea lui este terminată, finalizată. Toți oamenii care își închipie că trebuie să lucreze ei la mântuire, înseamnă că nu cunosc lucrarea Domnului Iisus Hristos și nu beneficiază de lucrarea lui. Oricine își închipie că el trebuie să-și făurească mântuirea, să lucreze pentru mântuire, de fapt sfidează pe Domnul Iisus Hristos și jertfa lui, care a fost făcută odată pentru totdeauna, prin care a intrat în locașul cel sfânt și apoi s-a așezat la dreapta măririi. Lucrarea lui este terminată. Domnul Iisus s-a așezat la dreapta Tatălui pentru că și-a terminat slujba de mare preot. Deși lucrarea lui este terminată, Scriptura ne arată că Domnul Iisus rămâne mare preot și rămâne mare preot în viac. O întrebare. Dacă lucrarea lui ca mare preot a fost terminată, de ce rămâne mare preot? Cum este posibil să continue într-o funcție care, după toate aparențele, a ajuns la punctul terminus? Oare Domnul Iisus Hristos a rămas într-o funcție perimată? Într-o funcție care nu mai este justificată atunci când Biblia spune că El este preot în viac? Nici de cum. Biblia distinge două lucrări de mare preot ale Domnului Iisus. El este mare preot, dar este mare preot pe două linii distincte. Întâi, preoția lui a fost simbolizată de Aron și de toți marii preoți care au urmat lui Aron în slujbă. Ca mare preot simbolizat de Aron, Domnul Iisus Hristos a adus jertfă pentru păcatele noastre și le-a ispășit. Dar Domnul mai are o preoție pe care Biblia o numește preoție după rânduiala lui Melchisedec. Ei bine, această preoție a Domnului Iisus e adusă mereu și mereu în discuție în Epistola către Evrei, unde ni se spune că întâia slujbă de mare preot a Domnului Iisus Hristos este completată sau finalizată de a doua slujbă de mare preot. Mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Capitolul 6, versetele 19 și 20, că le-am citit. Este vorba de perdea de dincolo, unde putem pătrunde și noi, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Capitolul 5, versetul 6. Și cum zice iarăși într-al loc, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Capitolul 7, versetul 17. Fiindcă iată ce mărturisește despre el, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Și versetul 21. Căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus a făcut preot prin jurământul celui ce i-a zis: Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Știm care a fost funcția și slujba lui Aron. Și știm în ce fel Domnul Iisus a îndeplinit preoția aronică. A ispășit păcatele noastre prin jertfa sa. Dar cine este Melchisedec? Și în ce constă preoția lui? Și în ce fel Domnul Iisus îndeplinește această preoție? Iată întrebări la care aș vrea să ne oprim pentru a înțelege mai bine slujba Domnului Iisus Hristos în folosul nostru, pentru a aprecia mai mult mântuirea de care ne-a făcut parte și pentru a ne bucura mai mult în siguranța și securitatea ce avem în această mântuire. După înviere și după înălțare, Domnul Iisus a fost făcut preot după rânduiala lui Melchisedec. Preoția aronică a fost conferită înainte de moarte. Astfel s-a adus pe sine jertfă. Dar preoția după rânduiala lui Melchisedec a fost conferită după înviere. Capitolul 6, versetul 20. Iisus a intrat în locașul ceresc pentru noi ca înainte mergător când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Când a ajuns mare preot după rânduiala lui Melchisedec, când a intrat în locașul ceresc. Capitolul 7 vorbește despre această preoție și capitolul 8. Această preoție ni se spune că este superioară celei aronice. Capitolul 8, versetul 6. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El e mai bun, căci este așezat pe făgădințe mai bune. Și mai mult, această preoție ni se spune că este veșnică. Capitolul 7, versetul 24. Dar El, fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. Și versetul 28. În adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii, dar cuvântul jurământului făcut după ce a fost dată legea, pune pe Fiul, care este desăvârșit, pentru veșnicie. El este pus preot după rânduiala lui Melchisedec pentru veșnicie. Această preoție, ni se spune, are în vedere lucrurile viitoare, nu cele trecute. Ce este această preoție și în ce constă? Și cum ne afectează pe noi? Fac aici o paranteză și citesc din capitolul 5, unde ni se spune așa: După ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. De ce este mântuirea veșnică? Căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Și acum să băgăm bine de seamă. Unii își închipie că mântuirea noastră nu e veșnică. Ni se spune că mântuirea noastră este veșnică tocmai pentru faptul că Domnul Iisus Hristos a fost făcut preot după rânduiala lui Melchisedec. Asupra celor mai de sus, asupra acestei preoții după rânduiala lui Melchisedec, avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Când aduce în discuție această preoție a lui Melchisedec în capitolul 6, ce de aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui. Ce au moștenitorii făgăduinței? O hotărâre nestrămutată a lui Dumnezeu. Dacă suntem moștenitori, Dumnezeu are o hotărâre nestrămutată pentru noi. Și acum, pe ce se bazează această făgăduință nestrămutată sau hotărâre nestrămutată a lui Dumnezeu? Se bazează tocmai pe preoția de tip Melchisedec a Domnului Iisus Hristos. Zice, de aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ. Care e jurământul? Că Domnul Iisus este preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. În acest jurământ al lui Dumnezeu și în această preoție a Domnului Iisus Hristos după rânduiala lui Melchisedec, securitatea salvării noastre. Ca să înțelegem această preoție, trebuie să privim la reprezentantul acestei preoții, la Melchisedec. În cartea Geneza ni se dau singurele informații ce le avem despre acest personaj misterios. Când Avram s-a întors de la o biruință care a repurtat-o asupra unor împărați din partea locului, i-a ieșit înainte Melchisedec, împăratul Salemului. După toate probabilitățile, Salemul este orașul Ierusalim. Știți că cuvântul Ierusalim este compus din două părți, Ir sau Uru și Salem. Ier înseamnă oraș și Salem înseamnă pace. Ierusalim înseamnă orașul păcii. Melchisedec era împărat sau rege al acestui oraș numit Salem. În lumea orientală veche, regele era și marele preot al cetății. Melchisedec, ni se spune, era preot al Dumnezeului cel adevărat. Era un reprezentant al lui Dumnezeu în mijlocul societății idolatre a Canaanului și era reprezentant al lui Dumnezeu ca rege și ca preot. Nu întâmplător în Noul Testament se spune că noi suntem o preoție împărătească, regi și preoți. Melchisedec a păstrat revelația originară, a acționat ca preot și a devenit simbol și tip al Domnului Iisus Hristos ca mare preot. În Evrei ni se spune că este fără spiță de neam. Capitolul 7, versetul 3. Fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții. Aceste lucruri sunt afirmate despre Melchisedec. Cum adică Melchisedec a fost fără spiță de neam, fără mamă, fără tată, fără început și sfârșit al vieții, al zilelor? A fost acest Melchisedec o întrupare a Fiului Dumnezeu? Imposibil. Întruparea a avut loc o singură dată. Este descris în Noul Testament. A fost acest Melchisedec o teofanie, o apariție a Domnului Iisus Hristos, așa cum și altă dată, sub chip de înger sau de om, în Vechiul Testament? Unii sunt de această părere. Personal, cred că aceste informații sunt omise. În Geneza nu ne se spune nici cine-i tatălui Melchisedec, nici cine-i mama lui, nici când s-a născut, nici când a murit. Și aceste informații sunt omise tocmai pentru că el trebuia să-l reprezinte pe Domnul Iisus Hristos ca și mare preot. Era rege în Salem, era în același timp preot, Avram i-a dat zecială și Melchisedec l-a binecuvântat. Și acest personaj a fost ales să simbolizeze preoția superioară a Domnului Iisus Hristos, superioară în relație cu cea aronică. Ce preoție este aceasta? Și ce ne revelează Melchisedec cu privire la preoția Domnului Iisus Hristos? În Domnul Iisus se cumulează două funcții importante, funcția de rege și funcția de preot, pe lângă cea de proroc. Evreii au știut că Mesia va fi rege, dar au ignorat informațiile Vechiului Testament ce arată că el va fi și preot. Va cumula cele două funcții. În Psalmul 110, care e psalm mesianic, zice că Dumnezeu a jurat, tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Două personaje în Vechiul Testament au ilustrat acest lucru, că Mesia va fi și rege și preot. Unul este Melchisedec și altul este Iosua, marele preot, după întoarcerea din robie. Melchisedec a trăit înainte de Avram. În acest sens, preoția lui precede pe cea aronică. O precede în timp, dar o precede și în importanță. Melchisedec, spune Biblia, este mai mare ca și Levi, pentru că Levi, fiind în coapsele strămoșului său Avram, a dat zecială prin Avram lui Melchisedec. De aceea, preoția Domnului Iisus Hristos este mai mare ca preoția aronică. Este un punct pe care îl demonstrează autorul în epistola către evrei. Celălalt personaj care reprezintă pe Domnul Iisus și ca rege și ca preot este Iosua, care a trăit după robia babiloniană. El a fost preot, dar la un moment dat Domnul spune, puneți-i pe cap și cununa împărătească. Și îl reprezintă în acest sens pe Domnul Iisus Hristos, care mai întâi este preot și după aceea este rege. La prima venire a fost preot și a dus jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. La a doua venire va veni ca și rege și va fi încoronat. Numele acestui personaj, Melchisedec, este o revelație referitoare la Domnul Iisus. Melchisedec. Melec înseamnă rege și Tzedec înseamnă neprihănire, dreptate. Melchisedec înseamnă împărat al neprihănirii și Domnul Iisus a fost împăratul neprihănirii. Funcția lui este revelatoare, este împărat al Salemului, adică împărat al păcii și Domnul Iisus Hristos este regele păcii. Ca preot, el a adus pacea între noi și Dumnezeu și între noi unii și alții. Efeseni 2, el este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care despărțea. Prin faptul că Avram i-a dat zecială, ni se arată că Melchisedec este mai important ca Avram. El este înainte de lege și este mai important ca și legea. Evrei 7, 4-6. El are o preoție mai importantă ca a lui Levi, din care a descins Aron. Prin faptul că l-a binecuvântat pe Avram, lucrul acesta ne arată că slujba lui este mai importantă ca promisiunea făcută lui Avram. Evrei 7, 6-7. În concluzie, el este mai mare și mai important decât tot ce este cuprins în lege, în Vechiul Așezământ. Legea și promisiunea, cei doi stâlpi ai Vecului Legământ. Melchisedecul preoțialului este mai mare decât legea și promisiunea. De aici înțelegem că preoția Domnului Iisus Hristos, după rânduiala lui Melchisedec, este mai importantă și întrece în importanță preoția de tip aronic. Domnul Iisus este preot în veac, fără început și fără sfârșit. Că e rege pentru veșnicie, înțelegem. Dar de ce trebuie să fie preot pentru veșnicie? Ne-a dus deja în relație cu Tatăl. Ne-a reprezentat înaintea Tatălui. A plătit pentru păcatele noastre. Lucrarea Lui a fost făcută odată pentru totdeauna. O singură jertfă, spune autorul în Epistola către Evrei, ne face desăvârșiți. Dacă a adus jertfa și dacă și-a îndeplinit misiunea ca mare preot care a adus jertfa, de ce continuă să fie preot în veac după rânduiala lui Melchisedec? După Aron, preoția s-a sfârșit, el a împlinit-o. După Melchisedec este preot în veac. În ce constă această preoție? Am văzut că e superioară, dar în ce constă? Această preoție, spune cuvântul, nu trece de la unul la altul. Evrei 7:23-24. Mai mult, acolo unde au fost preoți, acolo au fost preoți în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea, dar el, fiindcă rămâne în viață, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. Această preoție, spune că e bazată pe un jurământ al lui Dumnezeu, Psalm 110. Această preoție o înlocuiește pe cealaltă și o înlocuiește pentru că aduce în ființă o realitate superioară. Și Biblia spune, și Epistola către Evrei spune că cine nu înțelege acest lucru este încă sub blestem. Evrei, capitolul 10, zice că toți cei care rămân cu prima preoție aronică și își închipie că prin aceea pot să câștige iertarea păcatelor și fac abstracție de Domnul Iisus Hristos și de preoția Lui, de tip Melchisedec. Toți aceștia sunt sub blestem și vor cunoaște pierzarea. Versetele 12-18 din Evrei 7 fac clar această preoție a Domnului Iisus Hristos. Preoția aronică era pe pământ. Și pe pământ Domnul Iisus Hristos a adus jertfă pe sine. Preoția după rânduiala lui Melchisedec este cerească. Și a început în momentul în care Domnul Iisus Hristos a intrat în locașul sfânt în cer. În preoția aronică, el, Domnul Iisus, a fost preot și jertfă. În preoția de tip Melchisedec, el a fost și este preot și rege. Melchisedec a fost rege și preot. În preoția aronică, în centru este moartea lui. Evrei 9:15-23. Tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abatele făptuite sub lege, legământul din tâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care ne-a fost făgăduită. În preoția aronică, în centru este moartea, sacrificiul Domnului Iisus Hristos. În preoția de tip Melchisedec, în centru este viața lui. Pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. În centrul preoției de tip Melchisedec este viața Domnului Iisus Hristos. În preoția aronică, el a câștigat mântuirea pentru noi în mod legal prin jertfa lui. În preoția de tip Melchisedec, el dă mântuirea prin victoria lui. Coloseni 1:27. În preoția aronică, el a pus temelia salvării. Evrei 10:10. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. În preoția aronică, el a pus temelia salvării și lucrarea lui a luat sfârșit. Capitolul 9:26. Fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemerea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. În preoția de tip Melchisedec, în cer, el mijlocește pentru noi. Și această slujbă este veșnică, pentru că e viu, mijlocește. În preoția aronică, el a slujit ca mijloc de răscumpărare pentru toată lumea. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și acum o mare diferență. În preoția de tip Melchisedec, el slujește doar celor aleși, celor ce sunt mântuiți. Romani 8:34. Cine-i va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, el a înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi, pentru cei mântuiți. Preoția de tip Melchisedec este doar pentru cei răscumpărați, pentru cei mântuiți. Preoția aronică implică suferință, jertfă și vărsare de sânge. Fără vărsare de sânge nu există iertare. Preoția de tip Melchisedec implică slavă și regalitate. Preoția de tip Melchisedec este urmarea logică a preoției aronice. El acum este înaintea Tatălui și mijlocește pentru noi și mijlocește pe baza realității câștigate la cruce. Slujba ca preot în cer se bazează pe slujba ca și preot pe pământ. Una urmează logic după cealaltă. Întâia, jertfa, a pus bazele. A doua mijlocire ca preot după tipul lui Melchisedec aduce finalizarea. Mijlocirea lui prezentă se bazează pe jertfa lui. Slujba lui eternă se bazează pe cea istorică și slava lui se bazează pe suferința lui. De aceea, frații mei, cum fiți atenți, acordarea mântuirii este urmată logic de păstrarea în mântuire și de glorificarea noastră. După slujba aronică s-a jertfit pentru noi, urmează slujba de tip Melchisedec, mijlocește pentru noi și mijlocește veșnic. De aceea mântuirea care a câștigat-o este veșnică. El rămâne preot în veac ca să mijlocească pentru noi. Vedeți? Cei ce neagă securitatea salvării, neagă preoția Domnului Iisus Hristos după rânduiala lui Melchisedec. Și o mare pagubă să nu conștientizăm această slujbă de preot după rânduiala lui Melchisedec a Domnului Iisus Hristos. Este ca și când Dumnezeu ne-ar fi spus: Fiul meu s-a jertfit pentru voi, sunteți iertați, de acum descurcați-vă. Or, Dumnezeu n-a făcut așa. După ce Fiul s-a jertfit și a dus ca jertfă și a sfârșit lucrarea preoției de tip aronic, acum a început și a inaugurat lucrarea și mijlocirea și preoția de tip Melchisedec în prezența Tatălui pentru noi. De aceea, în Roman, capitolul 8, ni se spune: nimeni și nimic nu pot să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care avem în Iisus Hristos, pentru că El este acolo și mijlocește pentru noi. Noi avem o mântuire desăvârșită, spune cuvântul, pentru că El este viu și poate mijloci. Capitolul 7, versetul 25 din Evrei. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El. Pentru că a murit pentru ei? Nu, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Mântuirea noastră e desăvârșită nu doar pentru că s-a jertfit pentru noi. Mântuirea noastră e desăvârșită pentru că El trăiește și acum mijlocește pentru noi. Ce mare binecuvântare! De unde știu că cei ce L-au acceptat aici vor ajunge acolo în slavă? Știți de unde știu? Pentru că Domnul Iisus Hristos are slujba preoțească după rânduiala lui Melchisedec pe care o îndeplinește acum în ceruri. De unde știu că sunt iertat? Știu din slujba preoțească de la cruce. S-a jertfit pentru mine. Dar de unde știu că eu, care L-am acceptat aici, voi ajunge acolo sus în slavă? Din slujba preoțească pe care o face, pe care a început-o la înălțare. Slăvit să fie numele. Capitolul 6 cu 20. A fost făcut preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Capitolul 7, versetul 16. A fost pus preot prin puterea unei vieți nepieritoare. Versetul 24 din capitolul 7. El rămâne preot în veac, de aceea mântuirea noastră subzistă pentru veșnicie. Și versetul 28 din 7. El a pus pe Fiul, care este desăvârșit, ca preot pentru veșnicie. De aceea poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. El a venit ca mare preot, spune cuvântul, al lucrurilor viitoare, nu doar al lucrurilor trecute după preoția aronică. Dacă a fost eficient în lucrarea Lui ca mare preot după rânduiala lui Aron, oare nu va fi eficient în această slujbă de mare preot după rânduiala lui Melchisedec? Întoarceți paginile Scripturii la Romani, capitolul 5, unde se vorbește despre moartea Domnului Iisus Hristos și despre mântuirea care a câștigat-o. Versetul 10. Căci dacă atunci când eram vrășmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Este prima slujbă de mare preot. A murit pentru noi. Și prin această slujbă am fost împăcați cu Dumnezeu. Cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui, slujba de tip Melchisedec. Cele două slujbe de mare preot a Domnului Iisus Hristos. Slujirea Domnului Iisus Hristos ca mare preot are două aspecte. O slujire pe linia preoției de tip aronic și o slujire pe linia preoției de tip Melchisedec. De prima am beneficiat. Și de prima beneficiază păcătoșii și cei nemântuiți. De a doua beneficiază doar credincioșii, doar cei mântuiți. Prima am făptuit-o înainte de înviere, când era în trup muritor. A doua o înfăptuiește după înălțare, când e viu în vecii vecilor. Prima a pus bazele mântuirii noastre, a doua desăvârșește mântuirea noastră și o păstrează veșnic, slăvit să fie numele Lui. Și e ca toți cei mântuiți să ne bucurăm în mântuirea pe care Domnul Iisus Hristos a câștigat-o și în care ne menține până la capăt pentru veșnicie, datorită faptului că este preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chiu.